VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar dari Washington DC? Kami kembali menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara. Di antaranya seputar kemajuan teknologi yang penggunaannya terus meluas termasuk ke dalam dunia seni. Di mana saat ini penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat AI dalam menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai karya seni menuai kontroversi, terutama dari kalangan para seniman. Nah, kenapa menjadi kontroversi? Nanti ikuti ya obrolan bersama para pelaku seni Indonesia yang karyanya sudah mendunia seputar hal ini. Di luar dari kemajuan teknologi di berbagai bidang, justru terkadang teknik kuno dalam melakukan sesuatu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti informasi yang akan disampaikan reporter VOA Lea Johannes sebagai pembuka pertemuan kita kali ini. Tak lupa nanti juga akan ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Pembuatan roti tradisional dengan menggunakan kayu bakar membantu seorang pembuat roti Prancis mengatasi biaya energi yang melonjak. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Frank Burgout, pemilik satu-satunya toko roti yang menggunakan bahan bakar kayu di kota Chalons di bagian barat Prancis, tidak mengantisipasi keadaan seperti sekarang ini saat membuka toko rotinya 23 tahun lalu.
Kami memilih untuk membakar roti secara tradisional karena keasliannya. Ini adalah soal kembali ke cara pembuatan dasar dan membuat roti sebaik mungkin.
Berkat pilihannya untuk menggunakan kayu bakar, Frank yang bekerja bersama istri dan anak perempuannya dapat menghemat banyak dari biaya tagihan listrik. Sementara banyak koleganya oleng diambang kehancuran finansial. Burgot mengatakan biaya kayu bakar hanya naik sekitar 3-5% sejak tahun lalu. Kepada Reuters, ia mengatakan,
Le bois depuis un an, il a...
Wood prices have risen by 3% to a maximum of 5% over the last
year. Biaya pembuatan roti sehari dengan menggunakan kayu bakar adalah sekitar $21 hingga $26. Jadi biaya ini tetap lebih murah dibandingkan dengan biaya listrik. Harga kayu bakar naik sekitar 3% hingga maksimal 5% tahun lalu. Ini bahkan tidak berbeda jauh dari harga listrik dan jika mati lampu, oven kayu bakar akan selalu berfungsi.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mendesak pemasok listrik untuk melakukan lebih banyak dalam membantu bisnis skala sedang dan kecil mengatasi kenaikan biaya listrik. Ia menambahkan negara akan mengirimkan surat kepada 33 ribu pembuat roti yang akan merinci bantuan yang bisa diharapkan oleh mereka pada masa sekarang dan pada masa mendatang. Ia juga mengumumkan bahwa kontrak listrik bagi toko roti akan ditinjau kasus per kasus tergantung situasi masing-masing pembuat roti. Walau bahan bakar yang digunakannya telah membantunya dari biaya tagihan yang signifikan, Frank Burgot masih merasakan dampak dari perang di Ukraina terhadap bisnisnya.
Les œufs ont quasiment doublé.
Eggs cost almost twice as much. Butters are up by 50%. Flour has risen a lot as well.
Harga barang-barang telah naik hingga 100%. Harga telur telah naik hampir 2 kali lipat. Harga mentega naik hingga 50% dan harga tepung juga telah naik banyak. Kami berada di dalam ketidakpastian dalam jangka panjang. Ini benar-benar mengkhawatirkan.
Dan laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Pada tahun 2016, sutradara kelahiran Meksiko, Alejandro G. Iñárritu, mendapatkan dirinya berjalan ke panggung Oscar untuk meraih penghargaan sutradara terbaik untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Kemudian, Iñárritu menghilang. Dia memiliki beberapa hal yang menjadi prioritasnya, yaitu dirinya sendiri, karya seninya, keluarganya, serta negaranya. Kini, Alejandro G. Iñárritu kembali dengan film garapan terbarunya yang menarik perhatian para kritikus film serta penggemarnya. Setelah 6 tahun melakukan introspeksi, Alejandro G. Iñárritu kembali ke Meksiko untuk membuat film pertamanya di sana sejak debutnya, Amores Perros, pada tahun 2000. Hasilnya, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, gabungan dari 2 proyek terakhirnya, film Birdman yang meraih piala Oscar di tahun 2015, dan instalasi VR, pengalaman menyeberangi perbatasan, Carnegie Arena.
Silverio. Ya levántate, Silverio.
Drama film Bardo ini adalah perjalanan nyata ke alam bawah sadar seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter bernama Silverio yang diperankan aktor Spanyol kelahiran Meksiko, Daniel Jimenez Gacho, yang meninggalkan Mexico City bersama keluarganya sekitar 20 tahun yang lalu dan menemukan kesuksesan di Los Angeles. Saat dia mencoba menulis pidato untuk menerima penghargaan besar di negara asalnya, dia mendapati dirinya lumpuh akibat beban yang dirasakannya mulai dari sejarah Meksiko, eksistensi dirinya, hingga kecemasan tentang karya seninya. Iñárritu berharap penonton Amerika akan memahami pengalaman dari orang-orang Meksiko serta sejarah perbatasan negara mereka dengan lebih baik setelah mereka menonton film tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Most Americans, my kids that studied in the United States, they never were told about that story. That part of the history in the United States is not taught to the kids. They don't understand that. They don't understand. So once you read the great historians and the story, it's really striking to see exactly what was the reason of that war, what was the purpose, what was, and I think it's important to talk about that, because for millions of people, the border, they never crossed the border. The border crossed them above. And I think it's important because that will really help Americans to understand a lot of things in a very healthy way, not like pointing fingers, but it's an important part of the story. And most importantly, what I wanted to do in Bardo is to laugh about it, to make it, because humor is a very serious thing. Without humor, you cannot survive your life or history. So you have to, it's like oil.
Saya pikir penting untuk membicarakan hal itu, karena bagi jutaan orang, mereka tidak pernah melintasi perbatasan. Dan saya pikir itu penting, karena itu akan sangat membantu orang Amerika untuk memahami banyak hal dalam cara yang sangat sehat, tidak seperti saling menuduh saja, kata Iñárritu. Ia juga mengatakan yang ingin ia lakukan di film Bardo adalah menertawakannya, membuatnya lucu karena humor menurutnya dapat membantu untuk lebih memahami berbagai hal tanpa rasa pahit yang sebenarnya ada. Dan humor, menurut Iñárritu, dapat mengungkapkan kebenaran sedikit lebih dalam.
Silverio Gama, periodista, dokumentalista, slash, artista.
¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te sientes más gringo o más mexicano!
Para pemain di film Bardo tidak bisa membaca naskah sebelum mendaftar, tetapi melakukan latihan intensif mulai 6 bulan sebelum syuting. Banyak pemain utama menemukan diri mereka berhubungan dan terpengaruh oleh berbagai topik dan tema dalam film ini. Satu adegan di mana Silverio sedang berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal memiliki dampak yang mendalam pada pemerannya, Daniel Gacho, di mana ia merasakan kehadiran ayahnya yang sudah meninggal 11 atau 12 tahun yang lalu. Pada Associated Press, ia mengatakan,
"My father that I forgot completely about him. He died 11 or 12 years ago, and since then I never thought of him. And when we were shooting this scene in the bathroom with my father, suddenly he came down, and I was, oh, welcome, father. Look, this is Alejandro, and we are shooting this movie. And then I became aware that I had forgotten him completely, and since then we have been talking now more often."
Alejandro Iñárritu mengaku film ini sangat personal baginya. Pemutaran perdana Bardo dilakukan dalam kompetisi di Festival Film Venesia di awal musim gugur ini, dan ini adalah pertama kalinya Alejandro G. Iñárritu melihatnya dengan beberapa orang. Setelah itu, Sang sutradara membuat keputusan untuk menarik kembali dan mengedit ulang film tersebut sebelum dirilis untuk umum.
Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad.
Film yang sudah diputar di bioskop pada 4 November lalu ini akan diputar di Netflix pada tanggal 16 Desember mendatang. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence disingkat AI sudah merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya dianggap dapat mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai melanggar etika. Bukan hanya merubah wajah seseorang dari swafoto selfie menjadi lukisan wajah bergaya Van Gogh, perangkat lunak AI Art Generator bahkan dapat membuat lukisan dalam waktu singkat hanya dengan memasukkan perintah dalam bentuk tulisan. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini menghasilkan karya seni? Ryan Laksamana, seorang seniman digital yang seringkali bekerja sama dengan rumah produksi di Jepang dan CEO dari VC8, perusahaan yang menaungi beberapa intellectual property atau IP Indonesia, mengatakan
AI ini sendiri juga bisa membuat gambar tersebut karena dia di-training dengan berbagai image dari seluruh dunia.
Untuk membuat hasilnya menjadi lebih sempurna, AI ini memerlukan dataset yang sangat banyak. Sehingga banyak dari mereka tuh mengambil image-image yang ada dari internet. Kalau udah menyangkut dengan misalnya art, mereka banyak mengambil dari katakanlah misalnya ArtStation atau berbagai artis grafis yang memposting pekerjaannya di internet. Kemudian juga ada mungkin dari film, dari ilustrasi, dan banyak lagi.
Kontroversi penggunaan kecerdasan buatan semakin disorot publik setelah Jason Allen, seorang desainer game, mengantongi hadiah utama di kompetisi seni rupa Colorado State Fair dengan menggunakan AI Art Generator. Aryo Anindito, komikus dari Bandung yang saat ini dipercaya menjadi salah seorang ilustrator utama komik-komik produksi Marvel, menilai hal ini bisa merugikan artis atau seniman lain.
Yang salah dari AI generator ini adalah ketika dia ngambil prompt atau style dari artis-artis yang udah ada gitu ya. Jadi artis-artis itu nggak pernah memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai buat generating AI image. Itu yang sebenarnya merugikan. Itu yang seharusnya kita cari cara untuk jangan sampai terjadi tindakan pencurian style atau pelanggaran hak cipta itu.
Selain masalah etika, yang menimbulkan kekhawatiran lain para seniman adalah kecepatan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan apa yang disebut sebagai karya seni. Jika seorang seniman memerlukan waktu 3 hingga 7 hari untuk merancang konsep awal, AI generator hanya bekerja dalam waktu kurang dari 1 menit. Kembali Ryan Laksamana mengatakan,
ini yang kemudian membuat para artis dan seniman itu concern gitu kan, gitu bahwa ini teknologi akan take away their source of living gitu kan. Atau yang kedua juga membuat si pembuatan seni artistik, katakanlah misalnya seperti konsep art itu, menjadi sangat murah banget gitu dan akhirnya menghancurkan harganya mereka.
Tapi bagi Aryo, nilai karya seni yang dihasilkan tangan manusia justru bisa jadi kebalikannya.
Sebenarnya yang kayak gini-gini justru akan membuat karya asli seorang seniman tuh harusnya semakin mahal, semakin langka. Karena kalau misalnya dia dibikin benar-benar pakai tangan manusia, itu justru akan jadi sesuatu yang bernilai gitu. Ibaratnya di antara 1000 karya yang dihasilkan oleh AI, satu yang benar-benar dihasilkan sama manusia itu akan lebih berarti.
Lepas dari kontroversi yang terjadi, Aryo mengakui semakin maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya seni merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu platform AI ternama, DALL-E, mengatakan telah menghasilkan lebih dari 2 juta gambar per hari.
Kemajuan teknologi AI atau robotik atau apapun itu, ya kayak metaverse dan sebagainya, NFT dan sebagainya, itu nggak bisa di-stop karena emang ya itu dia, seiring dengan perkembangan teknologi, it will happen. Kayak kita nonton Terminator gitu, nggak ada yang bisa nyetop Cyberdyne gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah make sure regulasinya atau penggunaannya tidak melanggar gitu. Aku sih berharap penggunaan kedepannya ya itu bisa dipakai buat referensi, bisa dipakai buat membantu seniman justru, bukan merugikan.
Ryan Laksamana mengatakan,
AI tools ini seharusnya bisa menjadikan tools bagi para artis itu untuk menciptakan karya mereka menjadi lebih cepat gitu. Karena kalau saya lihat AI ini juga nggak bisa sepenuhnya otonomus dari manusia. Mereka tetap butuh semacam kayak referensi guide gitu dari si seniman yang manusianya supaya hasilnya menjadi lebih optimal. Seniman itu udah nggak bisa lagi cuma bilang, ah, siapa hanya mau belajar seni aja. Nah, dia harus mau belajar untuk teknologi juga. Dia harus belajar bagaimana beradaptasi di landscape teknologi yang sangat berubah ini. Namun pada saat yang sama juga sebagai policy maker harus mampu membuat sebuah policy juga yang mau, yang bisa mengakomodasi transisi ini dari dunia seni yang lebih konvensional seperti sebelumnya menuju dunia yang sudah di-enhance oleh AI ini gitu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.